22 i 30.
Beograd 1.
10 i po.
10 i po.
10 i po.
O kulturi.
U 10 i po.
Dobro veče, počinje 10 i po, za večera se izdvajamo. Atelje 212 obnavlja predstavu Art posle 22 godine. Saznaćemo i kako je bilo u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu, gde su dodeljene nagrade časopisa Muzika klasika. Dobrodošlicu u polusatni kulturni dnevnik 10 i po želi vam Aleksandar Drobac. Kao što smo rekli, predstava Art u ateljeu 212, reditelj predstave Alisa Stojanovića, igraju Svetozar Cvetković, Tihomir Stanić, Branislav Zeremski, tamo je naša koleginica Sonja Todorović-Šegrc.
Upravo tako, predstava je izazvala velike emocije, moram priznati prepuno gledalište scene Mira Trajilović i moram priznati, pošto sam ja prisustvovala pre 22 godine upravo na premijeri ove predstave, da je zanimljivo bilo videti mnoge ljude koji su i tada bili i evo sada, i burnim aplauzom. Predstava je i dalje izazvala emocije, predstava je za sva vremena, znači tekst je smine reze, nije vreme pojelo, a ja, evo, pred mene su dva velika momka iz ove predstave, a to je Tihomir Stanić i Branislav Zaremski, pa da ne bi ja više dužila, mislim da oni imaju mnogo više šta da kažu. Interesno je kako se došlo do ideje da se obnovila predstava koja je bila proglašena za najbolju u sezoni 97-98, evo Tihomir Stanić.
Ni sam ne znam kako je došlo do ideje, mislim da je to Svetozar inicirao sa novim upravnikom. Uglavnom, obrazovali smo se uopšte toj ideji. Ja ne znam zašto smo ikad prestali to da igramo. Uopšte to nisam razumeo šta se desilo, ali srećom mislim da je u pravo vreme to došlo, da smo igrali svih ovih godina, možda bi smo već i do sada ovako. Posle ove obnovljene premijere i posle prijema koji je predstava imala kod publike i posle tih osjećanja koja je u nama izazvala i privatno i profesionalno, mislim da ćemo igrati dok mrdamo. I da imamo, da ćemo sad igrati zaista dok, dok budemo fizički u moći da izlazimo na scenu, neće biti razloga da ikad više prestanemo to da igramo.
Telefon da malo da nam ispadnem. Zanimljivo je što je Branislav Zaremski osvojio čak veliku nagradu Miloš Žutić upravo za ulogu u ovoj predstavi i Ivana. Interesno me, kako ste vi doživjeli ovaj emotivni povratak posle 20 godina u ovoj predstavi?
Pa moram da kažem da jeste bio emotivan, imao sam tremu, imao sam čak i malu zebnju kako će posle toliko vremena, jer mi smo danas, moram priznati, malo bili pod ocenom one publike koja je bila na premijeri pre 22 godine, zapamtila neko lepo osjećanje, ali vidim da po reakciji publike da smo položili ispit. I da, što rekao Tika Stanić, da ćemo to igrati i dalje. Ja sam bio malo skeptik zašto mi obnovimo, jer nismo igrali jedno 7-8 godina. Ona je prosto valjda imala neki svoj život i nekako se ugasila, ali uvek postoji mogućnost da se nešto oživi ako postoji dobra ideja, dobra politika pozorišta, i mislim, eto, oni smatruju da je ovo dobar potez i naše je da mi to ispratimo i da publika bude da dobro primi ovu predstavu. Dolazi nova publika, naravno.
Bilo je reći da je Alisa Stojanović uvela neke nove modne trendove, a to je mobilni telefon koji davne 97. godine nije postojao.
Jeste, ali moj lik, ja se borimo do toga da on nema mobilni telefon, jer je klasičan čovjek koji je to tako malo zašao u godine i na koga je na njegov život je izvršila njegova majka, zbog kojih ima problema i da se kasno oženi. Tu se pominje telefonska sekretarica, naravno iz onog vremena, ali ona je se zadržala, tako da mobilni telefoni se javljaju kao reakciji na ovo vreme i prosto je to komad koji komunicira sa raznim vremenima, pa i sa ovim 21. veku. Eto, mi smo počeli u 20. a eto, idemo sad u 21.
Zahvaljujemo se Tiki Staniću i Branislavu Zaremskom. Ja bih samo dodala da je Dina Rezić tekst napisala davne 93. godine i 96. godine već bila izvedena u Francuskoj, onda je sledila 96. u Londonu, a onda i u Njujorku. Tako da nekako beogradska premijera je bila 4. oktobra 1997. godine, tako da nismo zaostali za svetom tada, a ni sada. Jasmina Reza je bila i gošća jedne godine, ne mogu se sretiti ko je ovdje gošć ateljeja, tako da je prisustvovala ovoj predstavi. Ovo je zaista bila jedna od najnagrađevenijih predstava toga doba, što ne sumnjivo da će možda obnoviti isti takav uspjeh i sad u ovoj obnovljenoj verziji. Evo toliko iz ateljeja 212 i predstava Art, obavezno je pogledajte ako niste, ili ako jeste morate da ih uporedite koliko se ona promijenila i koliko mi poslije 22 godine drugačije doživljavamo ovu predstavu.
Sonja Todorović-Šegrt, hvala ti i puno tebi i tvojim gostima. Prijatno. Večeras u muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu uručene nagrade revije muzika klasika domaćim umjetnicima, ansamblima, festivalima, izdavačima, kritičarima, muzičkim institucijama i medijima koji su ostvarili najznačajniji trag na domaćoj muzičkoj sceni. Gošća emisije 10.5 je dobitnica nagrade muzika klasika za 2018. godinu, muzička urednica Radio Beograda 2, Ana Ćirica.
Dobroveče, Aleksandre, hvala na ovakvoj najavi.
Da čujemo ko su dobitnici za 2019. godinu.
Da, ja bih samo da naglasim da sam večeras ipak u ulozi novinara ovde. Dakle, kao što ste rekli, reč je o jedinstvenoj nagradi u našoj zemlji, ustanovljenoj pre tačno 10 godina kada je izašao i prvi broj istoimenog časopisa, a od 2012. godine se dodeljuje jednom godišnje u 17 kategorija. Pre nego što kažem ko su dobitnici, moram da naglasim da o tome ko su dobitnici odlučuje anoniman žiri, čiji broj članova varira iz godine u godinu. A vrlo važno je naglasiti da je reč o muzičkim stručnjacima, dakle muzičkim kritičarima, teoretičarima i muzikolozima iz cele Srbije. Ovoga puta žiri je imao 9 članova, a na samom početku svečanosti uručenja obratila nam se Ivana Vujić, koji je direktor upravnica Narodnog pozorišta, koja je eto svojim prisustvom uveličala ovu svečanost. Bilo je zaista ne samo svečano, već i prisno zbog samog prostora u kome se dodeljuju nagrade. Bilo je i dirljivo i svi prisutni su vrlo strpljivo odslušali obrazloženje žirija za svakog dobitnika. Od 17 kategorija možemo redom da govorimo o tome ko je sve dobio nagradu, iako je ta informacija već nekoliko dana poznata. Dakle, kao najbolji organizator godine proglašena je koncertna agencija Piano Land zbog izuzetne koncertne sezone Steinway & Sons, koju realizuje inače u saradnji sa Kolarčevom zadužbinom. Institucija godine je Galerija Matice Srpske iz Novog Sada, koja je nagrađena za organizaciju i realizaciju brojnih koncerta klasične muzike, kao i drugih žanrova. U okviru izvođačke delatnosti za proteklu 2019. godinu. Nagrada za najbolji orkestar pripala je umetničkom ansamblu Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Ovaj sastav inače je prošle godine obeležio 120 godina postojanja. Među solistima, izvođačima, postoje zapravo tri nagrade, odnosno tri kategorije za izvođače soliste. Tako je sopran Mina Gligorić proglašena najboljim mladim izvođačem, i to za tumačenje lika Koštane na prvoj predstavi obnovljene istoimene Konjovićeve opere. Potom tu je bariton Vasa Stajkić, koji je pored brojnih nastupa u operi Srpskog narodnog pozorišta i operi i teatru Madlenijanum, aktivan u tumačenju uloge od prošle godine, uloge fantoma u Weberovom mjuziklu Fantom iz opere. On je dakle najbolji muški izvođač, dok je pijanistkinja Nada Kolundžija kao najbolji ženski izvođač nagrađena za seriju koncerata sa delima naših savremenih autora. Prema oceni žirija, nagradu muzika klasika za kompozitora godine dobio je Jug Marković za ostvarenje Nirvana, a kompozitor primenjene muzike za prošlu godinu, odnosno nagradu za prošlu godinu, dobila je Irena Popović-Dragović za muziku u pozorišnoj predstavi San letnje noći. Časopis Muzika klasika je nagradu za izdavača godine dodelio književnim novinama, dok je za knjigu godine proglašeno delo Dejana Tomića Srbi i evropski kompozitori. Svake godine se dodeljuje i nagrada za najbolji album, pa je prema oceni žirija ovoga puta to dvostruki kompakt disk, jedno vrlo vredno izdanje sa integralnim delima Vasilija Mokranjca u interpretaciji renomiranog pijaniste Ratimira Martinovića. Naravno, to su i nagrade za festivale. Među festivalima kao najbolji je ocenjen Sedmi bunt, dok je najbolji festival od regionalnog značaja ovoga puta proglašen, najbolji je proglašen Internacionalni festival umetnika harmonike iz Kragujevca. Za najbolji koncert godine proglašeno je premijerno izvođenje pomenute opere Koštana, koje je prethodno poslednji put na repertoaru bila davne 59. godine. Tu je takođe i nagrada za medijsku afirmaciju umetničke muzike. Tu nagradu je dobio urednik obrazovno-naučnog programa RTS-a Branislav Jarić, a kritičar godine je naša nekadašnja koleginica sa Radio Beograda 2, Marija Vitas. Nju ćemo čuti na završetku ovog našeg razgovora. Samo još da kažem da se ta svečanost uručenja nagrade Muzika klasika uvek zaokružuje onom najznačajnijom, moglo bi se reći čak nagradom za životno delo. Zvanično se kaže da je to nagrada za izuzetan doprinos klasičnoj muzici, i ona je ovoga puta otišla u ruke primadone Radmile Smiljanić, koja iz zdravstvenih razloga nažalost nije bila u prilici da prisustvuje tu dodeli nagrade. Da, treba još da se kaže da je ova svečanost oplemenjena i muzikom zaista, pa smo tako imali priliku da čujemo mladog harmonikaša Luku Simića iz Kragujevca. Mina Gligorić, dobitnica nagrade za najboljeg mladog izvođača, je otpevala u pratnju Vladimira Gligorića, pijaniste, jednu numeru iz opere Koštana, a završetak svečanosti pripao je muzičarima kvarteta umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički. I evo, ako se slažete, predlažem da na kraju ovog razgovora čujemo dobitnicu nagrade za muzičkog kritičara, upravo zbog toga što je to zaista raritet, da kažemo, da se uopšte dodeljuje, jel, takva nagrada. I evo, možemo da čujemo šta su to izazovi u pisanju muzičke kritike danas prema mišljenju Marije Vitas.
Nagrade su uvek dobre na jednoj muzičkoj sceni, zato što pre svega okupe ljude, nekako zbliže ih, okupe ih i zbliže ih. Naročito ovakva neka vrsta dodele, kao što to radi časopis Muzika klasika, koji deli, dodeljuje popriličan broj nagrada, dakle 15 dobitnika, i to je onda prevazilazim, da kažem, pojedinca. To postajemo mi kao jedan lep tim ljudi koji se tu skupio i koji zajedno slavi muziku. E sad, u okviru tih nagrada, ja zaista želim da pohvalim ideju koja je, naravno, stara već nekoliko godina, a to je da se dodeljuje nagrada i muzičkom kritičaru. Zato što je muzička kritika na jednom tugaljivom nivou, ali, ajde, reći ću o našoj zemlji, ali zaista nije samo slučaj to sa našom zemljom. Evo, pričam sa kolegama iz nekih okolnih zemalja, pa čak i iz Mađarske, zemlje čija je kulturna scena na izuzetnom nivou i čije su institucije kulture isto tako mogu biti uzorne nama. Eto, i tamo se raduju kada nekada neko nešto objavi, neku priču, odnosno kritički osvrt na neki disk ili na neki koncertni događaj. Tako da, muzička kritika preživljava. E sad, svi mi koji se bavimo njome, naravno, razmišljamo optimistično da će to imati svoje neke opet bolje faze i da će se širiti broj kritičara. E sad, ono što je takođe veliki problem jeste gde ljudi da pišu. Kao neko koje je radio do skora na Radio Beogradu 2, koji je jedna škola kritike velika i koji ima odličan skup ljudi koji se bave muzičkom kritikom, međutim, to je i dalje jedan ograničen broj ljudi. To je troje, četvoro, petoro, sedmoro ljudi koji konstantno pišu iz nedelje u nedelju.
I to je nešto što ode u eter.
Jeste, to je tako, i to je nešto što ode u eter. S druge strane, evo, recimo, ja ispred medija, da kažem, malo alternativnijeg medija, ja pokušavam da odnegujem takođe jednu kritičku masu i raduje me što ima ljudi koji pišu, ima nas opet, ali opet je to neki broj od možda desetak ljudi. Ono što je dobro, što je to, naravno, onda to je trag neki pisani, pa je u tom smislu malo lakše za neku budućnost kritike. Ali opet, šta je sa drugim medijima? Imamo povremeno u nekom dnevnom listu tipa Danas, ali i nedeljnici kod kojih imamo, recimo, rubrike, dosta jake rubrike posvećene kulturi, opet, koliko tu možemo naći kritike u jednom vremenu, NIN, nedeljniku? Ako naiđemo na kritiku, to će uglavnom biti književne kritike, ali muzičke vrlo slabo.
Čuli ste Mariju Vitas, kritičara godine za 2019. godinu. Sa nama je bila muzička urednica Radio Beograda 2, Ana Ćirica. U emisiji 10 i po večeras predstavljamo i mladu izdavačku kuću Knjiga Bajt, koja je nedavno objavila dve veoma interesantne zbirke poezije, ali i jednu filozofsko-teološku studiju. Sa sadržajem ove tri knjige i aktivnostima izdavačke kuće Knjiga Bajt upoznaće nas glavni odgovorni urednik Vladimir Marković. Dobrodošli u 10 i po.
Hvala lepo. Drago mi je što imam ovu priliku da predstavim svoju izdavačku delatnost. Celog života zapravo se spremam za ovaj poduhvat koji sam konačno preduzeo sa 49 godina i osjećam se kao da sam mnogo mlađi sad zbog toga. U svakom slučaju, radi se o nekom mom izboru što stranih prevodnih dela, što domaće književnosti i donekle me to podsjeća na, recimo, nekako puštanje muzike prijateljima, nekim ljudima srodnog ukusa, muzičkog, tako i književnog u ovom slučaju. Uvek je to lepa prilika podeliti nešto za što verujete da je kvalitetno, da može da oplemeni misli ljudi oko vas i ne očekujem ništa spektakularno od ovoga u smislu da će to sada postati neki veliki poslovni poduhvat, ali mi je veoma drago što mogu da prosto pružim ljudima priliku da uživaju u onome u čemu sam ja sam uživao.
Kada je reč o poeziji, da li možete da izdvojite ta dva naslova?
Radi se o prvoj knjizi poezije mlade pesnikinje Ane Marić, čiji nadimak je Kača, znači postoji nekoliko osoba sa tim istim imenom i prezimenom, pa smo morali da dodamo nešto po čemu će se razlikovati. U pitanju je jedna veoma zanimljiva pesnikinja koja se opredelila za nešto prilično neobično. Naime, svi se trude da što moderniji jezik imaju, da što nekako više pripadaju ovom vremenu u kome živimo, dok je Ana Marić Kača odabrala da se izražava pomoću jezika koji deluje kao da je bar 100 godina star. I sa tim tako malo arhaičnim izrazima i stilom ipak osetite da je njena osjećajnost nešto što pripada ovom vremenu. Što je zapravo neka vrsta njenog otklona od vulgarnosti koja se prosto izlila na sve nas kao nekakva lava sa svih strana. Tako da njena poezija pruža utočište svakome ko želi malo da odmori od tog nekog savremenog jezika koji je prilično nekako poružneo samim tim što sve te izraze koje danas srećemo u književnosti, u prozi, pa čak i u poeziji naših savremenika srećemo i na nekim mnogo manje prijatnim mestima. Tako da, eto, preporučujem poeziju Ane Marić Kače svakome ko je pre svega ljubitelj tog nekog zlatnog perioda srpske poezije i evropske, naravno, koji se negde locirao pa možda tamo krajem 19. veka pa do sredine 20.
Jako interesantno. Kada je reč o drugom naslovu?
Druga zbirka poezije koju je Knjigabajt objavio je nešto što je donekle drugačije. I reč je o jednom rock pesniku, to je Zoran Kiza Radović, inače pevač grupe Pressing beogradske, to je njegova četvrta zbirka poezije. Pa pretpostavljam da dosta ljudi već poznaje ovog pesnika, međutim njegova nova zbirka je jedan korak dalje u njegovoj estetici, koja je negde možemo to opisati kao neku vrstu sajber nadrealizma, znači neka nova etapa nadrealizma dosta kasnije od onog one prve epizode koja se desila u vreme književne avangarde, pa se zatim mnogo toga izdešavalo nakon toga, a između ostalog i cela jedna rock kultura je prilično onako donela novu dinamiku našim životima. I Zoran Kiza Radović je jedan pesnik koji strahovito ima sklonost ka nečemu što je retko danas sresti u poeziji, a to je poezija vizije. To je nešto što recimo da kažemo da je pripadalo čak i srednjovekovnoj poeziji, međutim on prosto nema nikakvu rezervu prema sad nekim ograničenjima, nekom imperativu da to bude po svaku cenu moderno, po svaku cenu prepoznatljivo žanrovski.
Kažite mi nešto više o filozofsko-teološkoj studiji. Reč je, kako ste istakli, poboljšanom prevodu američkog pravoslavnog filozofa Eugena Rosea, knjiga Nihilizam.
Knjiga Nihilizam je objavljena, originalno je objavljena 1961. godine u San Francisku. I to je veoma značajan spis u smislu da je to pokušaj sinteze. Znači, najčešće srećemo dela koja analitički pristupaju u ovom slučaju reč o filozofiji istorije.
Sintetički pristup je izuzetno zahtevan.
Tako je. Recimo da to donekle podsjeća na dela kao što su Oswald Spengler, Sumrak zapada. Također, recimo, imamo kod nas u našoj kulturi episkopa Nikolaja Velimirovića, koji je ostavio za sobom delo Rat i Biblija, koje je isto tako neka vrsta sinteze. Pošto je reč o pravoslavnom autoru, neosporno je da ima veze sa vladikom Nikolajem Velimirovićem. Sad, radi se o delu koje je nastalo u ranoj mladosti autora, koji je kasnije postao i monah. I naime, kad se zamonaši, on je počeo da stvara malo drugačiju literaturu. I pretpostavlja se da ovo delo čak i nije želeo da objavi, jer za njegovog života nije objavljeno, samo je postojalo u vidu rukopisa koji je njegov učenik Damaskin Christensen sakupio i priredio za štampu. Tako da, reč je o jednom delu koja ima neke nedostatke u smislu mladalačke isključivosti, recimo, i težnje da se sve zahvati i sve objasni. Međutim, postoje momenti gde je to štivo izuzetno i genijalno, tako da svakako preporučujem čitaocima koji vole da promišljaju istoriju, civilizaciju u kojoj živimo. Radi se o periodu od Francuske revolucije do hipi pokreta, recimo.
Tri veoma interesantna naslova. Bio je to glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Knjiga Bajt, Vladimir Marković. Slušali ste 10.5, emisiju realizovali Vesna Gemović, Miša Milanov i Aleksandar Drobac. Ostanite uz talase Radio Beograda.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10.5.
10.5?
10.5.
Među javom i mozom.